ikke hvordan det er med dere, men nå er jeg klar for en ny
brutal
episode. Nå er jeg klar for en ny episode av Retro Crew.
Yeah,
yeah.
Velkommen Red Crew-lyttere, velkommen Gamer.no-lesere til dette showet om gamle spill. Som er inne i sin 19. episode nå. Snart 20 episoder med dette tullet også.
Ja.
Det går jo så sykt fort.
Det har vært fantastisk kjekt å ha vært inne på gamer.no den siste uka, og kjekt alle de kommentarene og bra tilbakemeldingen vi fikk på den forrige episoden. Det var veldig kjekt å lese.
Ja, det var kult. Det var mange. Ocean viser seg å være det som engasjerer folk.
Ocean, altså! Jeg har faktisk holdt på å drafte et konsept til History Channel nå, om Ocean. En serie i 15 deler.
Konge. Yes, på History Channel. Du kan være på TLC Ocean, heller.
Den jo, usensurerte altså, historien.
Men hvorfor er det ikke mer av det? Altså om classic computing, classic gaming på sånne type kanaler som det. Og Discovery Channel for eksempel. Jeg vet ikke om jeg har lagt enkelte ting, men på langt nær nok. Det er jo så utrolig mye materiale å ta av.
Ja. Det er fordi Discovery Channel har gått fra å være en vitenskapskanal til å bare handle om motorsykkelmekking og krabbefiske.
Ja.
Så, boring. Altså, ansett meg, så skal dere få Atari Week.
Men TV-programmet Krabbefiske, det er så stupid. Men
Ice Road Truckers.
Ja, det også, what the hell.
Ja, det, da er du enda lavere nede på næringskjeden. Da snakker vi med Viasat Plus. Da er det Kardashian sitter på.
Oh man.
Ice Road Kardashian. Det vil jeg se.
Oh my god.
Se Kim Kardashian prøve å kjøre en
18-wheeler. Ja. 18-wheeler over et skjern med 15 cm is og nettopp har frøse og finne ut at du skal sjekke neglene sine.
Men hva er vi egentlig her for å snakke om i dag? Hvem er det som er her? Vi har
Aren Esbløgstad,
og så har vi
Stian Askeland,
Ketel Zeilag Z80 Espenes.
Yes. Det er det du er kjent for på gata.
Jeg tenker se for meg i Tyskland når de lanserte den prosessoren.
Das Zeilag Z80 Prosessor.
Alt som de sier høres så jævlig brutalt ut.
Ja, det gjør det.
Deutsche passkontrolle.
Og jeg er Jostein Hakestad.
Arto,
bitte. I dag så skal vi så det som skjer nå. Vet dere hva som skjer nå? Vi utvider Retro Crew med 15 minutter. Så dette, vi skal gå i 45 samfulle minutter.
Oh my god.
Oh snap.
Og
jeg vet ikke om jeg takler det, alle disse endringene.
Nei. Som Devil May Cry fansen vet, så er endringer vanskelig.
Ja.
Folk liker ikke når ting endrer seg.
Det er ikke emo nok.
Men ok, så i dag da, så skal vi innom litt temaer som har rundt Atari. For det er kommet ut det er sånn at det er kommet ut en bok som bare fortell litt om den, Kate. Det er business.
Ja, det begynte jo som et Kickstarter-prosjekt. Som så mye annet.
Som så mye annet begynte dette også som et Kickstarter-prosjekt.
Som for eksempel den digitale lommeboken, eller andre ting. Nei, men altså, det som jeg synes er det har kommet til, den ble egentlig gitt ut, han ble allerede lansert i fjor. Det er et Heart and Love and Warmth prosjekt fra to stykker som heter Marty Goldberg og Kurt Wendell. Marty Goldberg, tidligere redaktør i IGN. Han har også jobbet med mange andre store nettsteder om spill, men han er vel en Atari-ekspert av rang. Han har stadig artikler om Atari i Retro Gamer Magazine og skriver for de fast. Han andre, Kurt Wendell, er vel som har verdens største Atari-samling. I hvert fall siste jeg sjekket.
Nice.
Vil du være med hjem og se på
Ja. Du kan, hvis du søker på YouTube på Collecting Atari, så er det et intervju med han der han står foran samlingen sin. Og han står foran et sånt to sånne svære sånne store displays som de hadde på 70-80-tallet. Atari Home Computer med liksom full utstilling. Han har en svære sånn Atari Jaguar display som de også brukte i butikker. Han har så mye der fyren. Altså, fyren har til og med disse Androbots, som de robotene som Nolan Bushnell lagt etter han slutta i Atari. Han la faktisk en av de ut til salg her for så lenge siden på Atari Museum på Facebook. Lurt om noen vil lyst til å kjøpe en. Og de går for jækla mye også. Så de to har da funnet den, ok, nå altså, Atari, det som jeg synes er interessant med Atari da, er jo at det er historien til selskapet er utrolig spennende. For det er som en, altså Disney, sier jeg, Dynastiet gange Falcon Crest gange Hotel Cæsar kanskje måler seg med den såpeoperaen som Atari-historien egentlig er.
Du daterer deg så sykt med å si Falcon Crest.
Ja, men jeg lever jo litt i
jeg vet også hva Falcon Crest er for noe.
Ja, ok da. Nei, jeg kommer ikke på noe. Ikke
heller.
Men uansett da, det jeg skulle si da, at det går veldig mye som rykter. Og mye av det er jo de som har jobbet i Atari selv, er jo faktisk skyld i mye av disse ryktene. For eksempel, et av de populære, som jeg har lest mange plasser, de sier det, at for eksempel Nolan Bushnell var den som heiv jenter si ut av soverommet for at de skulle utvikle den første arkademaskinen, Computer Space. Og det har jo han skrøyd av at han gjorde. Men det viser jo at i etterkant at han var såpass whipped, at kona ville aldri ha lett han lov å gjøre noe sånt. Så det var jo faktisk partneren hans, Ted Dabney, som har holdt seg veldig sånn, i bakgrunnen da, som var den som gjorde det, som egentlig bare snudde huset sitt på hovedet for å lage den første Computer Space arkademaskinen. Så det er liksom mye sånne ting, så det er mye rykter som går, og sånn, så det er for eksempel det med at han, Jack Tramiel, som ble CEO i Atari i 1984, som tidligere var CEO i Commodore, at han skulle ha beholdt det der sverdet som var førsteprisen i Sword Quest til Atari. Det er jo bare bullshit. Så det er mange sånne, veldig mye sånne rykter som er ute og går. Så de fant ut, ok, nå skal vi fortelle hele historien, og fortelle den 100% korrekt. Og det har resultert i to gigantiske bøger, og den første har kommet ut som heter Atari Inc. Og den handler jo om, da, om Nolan-perioden, Warner-perioden, altså frem til 83.
Frem til krasje.
Frem til krasje, ja. Og de har fremskaffet noe helt utrolig materiale i den boka. Altså, det er bilder av prototyper til ulike konsoler som de aldri ga ut. Det er circuit prints, det er historier som aldri har blitt fortalt før. De som jobber i Atari, de har liksom så det sammen med Nolan Bushnell, Ted Dabney og alle, masse av de sånne, altså Larry Kaplan, og John DeCuir, han som var med og designet Atari 2600, alle de som fortsatt lever, som på en måte hadde noe å si om Atari da, de har på en måte vært og bidratt med den boka her. Og det har vært fact-checking som det har som har vært helt formidabel. Så vil du virkelig lære deg noe om Atari, har du lyst til å vinne 96 000 i kvitt eller dobbelt med tema Atari, så kjøper du den boka.
Kettle fagdommer der.
Ja.
Så pass der.
Så jeg oppfordrer alle som er interessert i det temaet å kjøpe den boka. Du kan enten gå inn på atarimuseum.com, bestille den der, eller han ligger på Amazon. Han kommer nok også etter hvert som Kindle, i Kindle-versjon. Og det er ikke en ublu pris i det hele tatt. Men de har en backlog, så det kan ta litt tid før du tar den. Altså, jeg var med som kickstarter, så jeg har enda ikke fått den.
Nei,
det har gjerne litt å gjøre med at jeg er utenfor USA også, da. Men jeg gleder meg til jeg får den, og da blir det garantert en review på radcrew.net i hvert fall.
Konge, cool. Det gleder jeg meg til. Jeg får låne boka. Hvis jeg ikke... Jeg får sikkert ta og bestille den, men hvis den ikke dukker opp for om lenge, så
ja,
kan jeg kanskje låne.
Ja, selvfølgelig.
Konge.
Jeg skal egentlig skal tvinge alle i denne podcasten til å lese.
Ja, men det er en del av historien. Det er en del av vår felles arv.
Yeah.
Vi må vite sannheten om Atari. Men Atari, det var et selskap med en utrolig spesiell arbeidskultur.
Ja, i hvert fall under Nolan Bushnell så var det det.
Ja.
Det fortsatte jo til en viss grad under Warner også, men det var mye av den mye av grunnen til at det ble en del opprør også, da, var fordi at når Warner kom inn så hadde de en veldig sånn tradisjonell businesskultur. De kom inn med dressene sine
corporate,
og de som var programmerere, spesielt de som var utviklere, var tidligere hippier liksom, eller de var hippier. De drakk seg dritas på jobb, de røykte hasj, det stinket cannabis i gangene der, altså. De hadde jo såkalt creative sessions, brainstorming sessions, så det var egentlig bare
far
å gå inn
out,
og
man, ja, far fucking out.
Ta seg en skikkelig bønne og bare skrive opp de mest crazy spillene de kunne komme på, liksom. Og så ser du en del av de spillene også, så skjønner du jo at de må ha gått på noe, altså what the hell, altså 3D tic-tac-toe, det ser ganske spørt.
Men i denne boka så tror du at, tror du vi får vite noe juicy greier liksom?
Ja, du får nok vite, for eksempel, et rykte som har gått veldig mye om er jo at det har vært spilt inn en pornofilm i Atari sine lokaler.
Ok.
Under Nolan Bushnell da. Eller ikke under Nolan Bushnell, den var den. Åh,
yeah.
Derfor når han var CEO. Mm.
Ja, vet du hva? Det høres helt naturlig ut. Med tanke på at han hadde jobbintervju med en fyr i boblebad, liksom, eller hva det var?
Ja, stemmer det. De Atari boblebad, det var jo famous. Og det som de gjorde hver fredag var altså at alle, det var han som var manager for avdelingen, han fikk nøkler til bygningen. Mhm. Og så var det ned til nærmeste kjappa, kjøpe masse sprit, og så var det tilbake igjen, og det var det sånn skikkelig, så fredagsfestene, det var liksom en av de store tingene. Det var bare, men allikevel så var det liksom, selv om det var mye festing og det var en del dop og sånne ting, så var det en arbeidskultur uten sidestykke. Altså, Nolan Bushnell hadde det helt fritt. Han brydde seg ikke om du kom på jobb eller ei. Han så på hva du leverte. Så det var basically gå inn på kontoret hans. Her har du en idé til et nytt spill. Jeg har et del til et spill til et combat liksom. Ja vel, greit. Gå tilbake igjen og lag det. Ikke se trynet ditt før om en måned du skal spille og være ferdig.
Ja,
ja vel, fein. Altså, da, hvis du leverte et godt produkt da, så nice. Altså om du hadde vært 3 dager på jobb og vært dritast de andre, det brydde han seg ikke om, men hadde jeg fått et godt produkt å selge, så var det det som hadde noe å si.
Her ser jeg på boka, det er Atari Inc. Er det den eller det?
Nei,
Atari History Book.
Ja, du må gå inn på, hvis du går inn på atarimuseum.com.
Skal vi se, atarimuseum.com.
Der har du den.
Business is fun, der var han.
Ja.
Business is fun,
ja, yes. Altså, den, det er jo Atari Inc. da, den neste boken som sagt, som heter Atari Corp, den heter Business is War, for da er jo Jack Tramiel CEO.
Men litt, hvor lang tidsperiode tar disse bøkene for seg?
Altså, Atari Inc. Tar vel for seg 1971 til 1983-84, kan jeg tenke meg.
Ja, 1971, var det da de hette noe annet?
Nei, 1971, det var jo egentlig før Atari, men det var liksom når Nolan Bushnell jobbet i Nutting Associates, og, ja, som da produserte diverse spillmaskiner, pinballmaskiner og sånt lignende til Tivoli og pubber. Og det var i forbindelse med det selskapet de hadde et samarbeid med sitt, fordi han og Ted Dabney opprettet sitt eget selskap til Syzygy.
Ja.
Det var jo da de lagde Computer Space da, som blir sett på som den aller første arkademaskinen.
Ja.
Det er jo den der rare, grønne, ja, svære saken som ser veldig sånn kvasi-futuristisk ut i dag da.
Ja, det ser ut sånn som jeg trodde det kom til å se ut i fremtiden, ja, på 50-tallet.
Ja. Så hvis du sammenligner den og Pong-maskinen,
ja,
der Pong-maskinen bare, altså, var en tre boks med en svart kvitt TV inni og et PCB-board og en sånn myntingkaster, så Nolan Bushnell hadde stjålet fra en sånn kiddie ride på Tivoli som han jobbet på. Så litt morsomt at Computer Space, det floppa jo fullstendig.
Ja.
På grunn av at de plasserte jo dette ut i barer.
Ja.
Og Computer Space var inspirert av han Steve Russell, så sitt spill som ble lagt på en sånn PDP-10 stormaskin på slutten av 60-tallet, og det ble jo ansett som det verdens første dataspill da.
Ja, vi som sitter i dette rommet er jo noen av de få i Norge som har sett en Computer Space.
Mm. Ja, det, og den Computer Spacen som var på den
Game On.
Game On, det er han Kurt Wendel, han er en forfatteren til den boka som hadde lånt ut til dem.
Kult,
tøft,
altså.
Tøft.
Skal vi ta en kort pause og så grave enda litt dypere i Atari?
Ja da, bare be prepared.
Dette blir konge, så hold dere fast.
Yep.
Centipede, Ms. Pac-Man, Vanguard, and Galaxian. If you thought it was going to be just another summer, Atari is going to turn your head around.
The hot names, the hot games, the hot deals. Yeah, it's gonna be a hummer, 'cause nobody's hotter than Atari this summer. Nobody's hotter than Atari this summer.
Tide med mer Atari.
Ja.
Atari action.
Men hvorfor spiller du Mario-musikk?
For det, du kommer i godt humør av det.
Ja, det er sant.
Jeg tror det første Mario Bros, ja, det ble jo, hadde du jo Atari-lisens på, de ut på maskinene sine.
Ja, stemmer det. Det er litt rart å tenke på. Donkey Kong, Mario Bros, og er det flere Nintendo-spill som ble gitt ut utenfor Nintendo sin hardware?
Ja, ja. Donkey Kong Junior,
ja.
Ja.
Alle de der. Men de begynte jo etter hvert og...
Vet du hva som skjedde der etter hvert?
Ja.
Nintendo fikk jo sin egen greie.
De gjorde det.
Yep.
Men på tidlig 80-tallet, før NES fantes, så var det Mario og Donkey Kong og, på andre konsoler.
Det var det. Det, altså, Atari hadde jo... Ja, de hadde Donkey Kong på Atari 2600, og de hadde det også på datamaskinene sine, men altså på Atari 2600 så de ikke ut, ser det ikke ut i månedskinn da, det spillet.
Ja, ja.
Mye bedre på den konkurrenten som etter hvert kom, ColecoVision.
Ja.
Men,
det er ikke mange ting du kan si det om, det er mye bedre på ColecoVision.
Nei, men det er jo litt interessant, men det kommer liksom litt tilbake til også, da, at uansett om Atari 2600 etter hvert ble en svagere maskin enn mye av det andre som kom på markedet, så var det den som solgte. Det var den som hadde de beste spillene.
Mm.
Altså allerede da, helt i begynnelsen, så skjønte de det der. Og det var Nolan Bushnell også, det var jo en av de store kampene han hadde med ledelsen i Warner, var jo at han ville jo egentlig mer eller mindre gi vekk Atari 2600-konsolen og tjene penger på spillet.
Ja.
Mm. Hva filosofier selskapene har i dag, det er jo akkurat det, sier han. Men de skjønte det ikke. Så de skulle liksom tjene penger på liksom selve konsolen også.
Mm.
Men han sa jo det at når Atari 2600 ble lansert ut på markedet i 1977, nå er Atari 2600 dødt. Nå begynner på noe nytt. Han tenkte fremover hele veien.
Ja.
Ja, tøft.
Men ok, men hvis vi går tilbake til 70-tallet igjen.
Ja.
Oh, god damn it. Skulle ikke sagt det i hvert fall.
Vi blir med Brødrene Dahl. Går inn i tidsmaskinen. Tilbake til 1971. Nei, men altså, nå skal vi snakke litt om det vi tenkte å snakke litt om, var jo den første konsolen til, altså første konsolen med utbyttbare cartridger da, til Atari.
En konsol som har en wooden finish.
En wooden finish, som egentlig alltid var plastikk da.
Men, jo.
Men det ser jo kult ut da. Så jeg sier verdens mest populære konsol.
Ja.
Brukere fra 70-80-tallet, de var med og så definert, han var med og definerte hva videospillet er.
Ja.
Hva det kom til å bli. Han er en av de mest lengst levende konsolene ever. Fra 1977 til 1990.
Ja, det er sykt.
Jeg er 1989 i Europa og USA da, men helt til 1990 i Japan.
Det er jo helt sprøtt.
Der var konkurrenter der ute. Det var den første konsolen som kom ut som hadde cartridger som kunne byttes ut. Det var faktisk en konsol som heter Fairchild Channel F.
Ja.
Men når du hører på det navnet så skjønner du at det ble en suksess.
Ja.
Faktisk det kalte de den først for VES, Video Entertainment System. Men så hørte de at Atari skulle komme ut med noe som heter VCS, Video Computer System. Ja. Så da ble de, tenkte de, ja, vi vil ikke bli assosiert med de der. Så da endret de til Fairchild Channel F.
Ja,
med
bra
den styggeste kontrolleren du kan tenke deg. Altså, en gir på en Ford Taunus er finere enn denne joysticken der. Det kom, det var en annen konkurrent også, for at, du kan si, Atari 2600 var ikke den første konsolen på markedet, sånn sett, det har jeg allerede sagt også, men du hadde Magnavox Odyssey som den første, og det som er at han som lagte den, Ralph Baer, han er jo egentlig, han er egentlig faren av videospill, sånn sett,
ja.
For han som designet den første konsolen, men ja. Den også var jo crap.
Ja, det er... altså, grafikken var jo at du måtte legge forskjellige sånne plastikk overlays på TV-en din og sånn. Altså, det er ikke
det var egentlig bare noe lys på TV-en, ja. Og så henger du på noe som heter Ghost Hunter eller noe sånt, så henger du over et sånn overlay av et hus.
Ja.
Så skulle du på en måte ta dette lyset inni huset da, så sånn, kult å se på.
Ghost,
ja.
Ghosthunter.com.
Det var ikke noe logikk liksom. Det.
Altså, det var sånn type, den ene personen skulle gjemme det vekk, og så skulle den andre finne den.
Ja.
Og det er sånn. Ja, det er ikke tv-spill.
Det er sånn som Wii U.
Ja, det er nøyaktig. Det er sånn som Wii U.
Nintendo Land for det deres,
ja.
Men det er jo den hadde jo den skikkelig badass lightgun da. Det skal han jo ha.
Ja, ja. Den er ganske badass. Det ser ut som jeg hagler.
Det er fucking. Det er jo en sånn replika nesten,
ja.
Det hadde aldri skjedd nå.
Nei.
At noen hadde gitt ut en sånn light gun, så så ut som en gun.
Nei, det hadde nok vært oransje.
Ja, oransje. Ja. Men det var jo Nintendo sin Zapper som skapte den greia, tror jeg.
Mm. Mm.
Men ja.
Men hvor mye tror dere har tatt 2600 solgte? Det er vel stygt å spørre, jeg vet.
Åh, 50-60 millioner?
Ja, nå er du litt optimistisk.
Ja, litt for
men,
mye.
Men jeg var ikke så helt for lengt ifra.
Nei,
altså, altså, estimatet rangerer fra mellom 25 til 30 millioner.
Ja.
Det er litt forskjellig da, hvor du leser.
Men med tanke på markedet på den tiden, at det var den første liksom, at det var, så er det jo et sykt høyt tall.
Det var jo helt insane. Det var helt vilt.
Men hvor mange år var du sa den var på markedet?
77 til 1990.
Ja,
så det er jo... Men solgte jo ikke sånn ekstremt mye etter det da.
Nei.
Og det var liksom de første årene det virkelig, virkelig solgte mye, kan du si. Men da vi skal gå tilbake igjen 1971 da, da har jeg allerede nevnt litt om at det var da de begynte med Computerspace, altså Ted Dabney og Noel Bushnell.
De navnene, Computerspace, Magnavox og sånt, det er så sykt 70-tall. Det har vært ut som prog-rock-album.
Ja.
Magnavox, Odyssey. Se for deg et cover som heter Magnavox Odyssey,
ja, ja.
Med sånn chrome-bokstaver.
Yeah.
Sånn, nice. Noen vinger bak eller et eller annet.
Vet du hva, det var et veldig vanlig spørsmål å få da, når folk som kjøpte type Magnavox Odyssey og Atari og sånt.
Nei.
Det var, hvordan kan de som sitter og sender TV-programmer vite at jeg slår på maskinen? For de hadde ikke konsept.
Ja.
Det å skjønne at Norge kunne vises på TV-en med bare altså, logikk og kabling lokalt.
Nei, stemmer.
Og et annet problem også var at hvis du søker på YouTube på Magnavox Odyssey reklame for eksempel, så ser du at det står veldig tydelig etter hvert da, at fungerer med alle merker TV-er. For jeg trodde for eksempel at Magnavox kun fungerte med Magnavox TV.
Ja, stemmer. Ja.
Som senere, Magnavox ble jo senere av Philips da. Men vi kan gå videre til 1972, det er da Atari på en måte blir etablert da. Da blir på en måte Syzygy-navnet, det blir byttet ut med Atari, som egentlig Atari er for, så, det er jo et uttryck I ett japanskt spel som heter Go.
Mm.
Som där du då säger Atari för att advara den andra spelaren om att ska ta över en av dina spelare. Det på den tiden där då I 1972 så ansatte då Nolan Bushnell en ung ingenjör vid namn Alan Elkhorn.
Ja.
Som nettopp kommit ut ifrån college. Han är upprörsk, han är gal, han är vill, han är liker auktoriteter. Han är emot Vietnamkrigen. Och så och Nolan Bushnell säger till han du ska få 1000 kronor I lön, nej 1000 kronor säger 1000 dollar I lön I månaden. Så jag har en utmaning till dig. Laga ett spel, ja, laga ett tennisspel. Ja, okej. Okay. Kul. Mm. Prova på dig. Förresten säger Nolan, jag har en avtal med General Electric. De är intresserade I att köpa detta så. Med safe sån sätt. Akkurat då hade Nolan Bushnell $500 I kapital, men han hade ingen avtal med G.
Wow. Oh, wow. Texas.
Men Elkhorn, han ung, og han var jo 24 år på den tiden, og han tenkte, ja, ja, sikkert det, hvis han sier det sant, så det sant. Altså, Nolan Bushnell var jo mye mer erfaren I business og sånt enn det han var, så han tok det han sa som god fisk, og begynte å jobbe. Det som skjedde samme år da, så var at de bygde denne pongmaskinen, som egentlig bare var ren ledning, kobling og wiring av et printed circuit board. Så det han gjorde var at de lagde noen prototyper, og så implementerte de forskjellige endringer. Nolan Bushnell ville jo blant annet ha en jubling og sånt hver gang en spiller han skårte, men det var sånn, det har vi ikke helt det.
Jubling.
Så det ble liksom den der han bop, 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 bop. Ja, ok, greit, det fint nok det. Og egentlig, først så var spillet egentlig ganske kjedelig, så jeg tenkte, vet du hva, dette for dumt, dette kommer til å bli en ny katastrofe, alle computerspace liksom. Mm. Men det som de gjorde, det var at de Elkhorn han la en logikk sånn at når ballen traff den paddelen så endret han retning
ja,
men en gang de gjorde det så ble spillet utrolig moro
ja.
Så de tok også smelt sammen en skikkelig shady pongmaskin satt han på plass I et fast teststed som de hadde I Silicon Valley som heter Andy Capp's Tavern som han bar. De satte han inn der, og så sto de der, tog en øl, satte og så de at det gikk bort en mann, og begynte å vri litt på den ene nobben der, og så han, åja, det nødt til å være tuplere på dette der, og så gikk han bort til en kompis, jeg blir med å spille det, og så så de at flere og flere folk begynte å samle seg rundt denne maskinen.
Ja.
Tenkte de, ja, kult, så gikk de. Dagen etterpå så fikk Elkhorn telefon ifra han der Andy Capp Tavern, sa at du, kom og hente den der møkka maskinen din, den funker ikke, den ødelagt. Tenkte jeg, hva det nå for noe? Så går han for å plukke den opp da. Og det som da jo at denne her myntingkasteren som de har tatt fra en sånn kiddie ride på Tivoli, den stappfull, og det derfor han ikke virker. Og det var da han skjønte, ok, vi har en hit her.
Ja, great success.
Så det de med en gang, det Bushnell satt I gang med en gang da, det var også masseprodusere. Og I 73 så faktum Pong en suksess. De lagde altså, det høres veldig lite ut da. De lagde 8-10.000 I 73. Men det var faktisk 3 ganger mer enn type vanlige pinballmaskiner og sånt på den tiden.
Mm.
Og samme året så kjøper Atari et selskap som heter Cyan Engineering og som allerede har jobbet I en del år med noe som heter for Stella, som skulle være en next generation console da.
Mm.
Samme tid når du nevner da, at de har jo også fått ut Homepong på markedet, etter en avtale med Sears har de også fått. Og det også en relativt bra suksess. De solgte vel 150.000 av de, men problemet var at det kom så utrolig mange kloner, for de hadde ikke patentert hardwareen, så det kom så utrolig mange kloner på markedet, det ble helt overflommet på markedet av sånne pongmaskiner.
Mm.
Altså, sånne pongmaskiner I dag, de er ikke verdt en dritt. Nei, for okay. det ble lagt så mange på den ja. Tiden der at det er mer vanlig enn gress. Altså det når det gjelder den når det gjelder Stella da Stella er jo for så vidt også, høres ut som et damenavn, men det var ja. Faktisk en sykkel et obskurt fransk sykkelmerke. Så det var jo når de begynte å jobbe med den så skulle ha et kodenavn til prosjektet da, så bare sa jeg ja, Stella, kult, jeg kaller det for det. Men så bra for at det har blitt misforstått totalt av Atari i etterkant når det ble kjøpt opp av Warner, fordi alle de andre prosjekter de så fikk damenavn. Men det var jo ikke det som var greia, det var jo en sykkel egentlig. Det som er hardware som de da skulle ha i denne maskinen, der de fant ut at de skulle ha en core. De ville ha noe som var basert på en veldig billig, altså poenget var at dette skulle bli så billig som mulig da. Så Core-CPU-en ble en MOS Technology 6507 prosessor, ikke 6502, som var litt dyrere. Det var den billigste prosessoren de kunne finne. Alt det som Intel hadde og andre, det var for dyrt. Ja. Den gikk på 1,19 MHz. Så det var jo litt av et beast. Og de for hele tiden for å få den billigeste for å få prototypen ned i på en måte i kompleksitet og pris da, så var det valgte de å ha en mindre adressepins, så gikk ned til 13 i stedet for 16. Det er bare for å liksom, spare et par quarters liksom. Ja. Og de satte 4 kilobyte minne som maks for ekstern minne da, altså det minne du kunne ha i en cartridge, så ingen spill kunne være større enn 4 kilobyte.
Ja. 4K.
Det ble løst senere det om at du kunne doble det. De utviklerne fant på masse sånne triks som de kaller for bank switching og sånt. Jeg skal ikke gå så mye inn i detaljer på, men i hvert fall en teknikk der du kan doble minne.
Tøft.
Nice. Grafisk sett så var det ikke en altså, det var en videochip i konsolen, men det var ikke sånn at du hadde på en måte du kunne liksom tegne hva du ville. Det du hadde å jobbe med var en bakgrunn. Du hadde 2 såkalt missile sprites.
Yep.
Du hadde 1 ball sprite. Du hadde 2 player sprites. Og du hadde sånn 4x eller 440 hadde du 40 pixels playfield.
Ja.
Det var det du hadde.
Det meste av programmering til Atari 2600 er sånn, se hva jeg fikk til med å ja. Gjøre dette her.
Ja, det er sånn.
Skal vi lage et spill ut av dette?
Ja, for når du hører på de spritesa som er ferdig bygd inn i hardwaren, så hører du jo det at de hadde ikke egentlig tenkt at denne konsolen skulle spille så forferdelig mange forskjellige spill, egentlig.
Nei, nei.
Altså, det som var greia var jo at folk var dritlei av at, ok, nå spiller jeg Pong hjemme. Bong, 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 bong. Ok, nå er jeg skitlei av Pong. Jeg vil ha noe nytt. Da måtte vi gå ut og kjøpe helt ny hardware.
Ja.
Da må du gjerne ut og kjøpe Atari Stunt Cycle, ikke sant? Spilte de Stunt Cycle i en måned, så var de skitlei av det, og hevde det på dynga. Så det var det de ville løse da med utbyttbare rom-cartridger. Men de tenkte egentlig ikke at folk var interessert i spillere, eller at det var egentlig mulig å lage så veldig mange andre forskjellige spill. For når du hører på Sprite, og du har en Ball Sprite, for eksempel. Det er jo Pong de ville at du skulle kunne spille på maskinen. Du hadde Missile Sprites, ok. Da ville de at du skulle ha spillet det her Tank-
Ja.
Spillet. Og hvis det kom noe mer ut av det enn det, så var de happy de.
Ja.
At det skulle liksom bli lagt tusener på tusener av ulike spill, det hadde de jo aldri sitt for seg. Så videohardwaren absolutt gjorde det veldig vanskelig å programmere denne maskinen. Det var mange utviklere som bare så på den, som hadde jobbet i tradisjonelle firmaer, som for eksempel i VM før, så bare sånn, er det hele mulig å programmere denne dingsen her?
Ja,
altså, men de som var flinke på det, de, altså, de var jo ekstremt dyktige selvfølgelig, men se bare på for eksempel David Crane som lagde Pitfall til Atari 2600. Se på forskjellen på Pitfall og Combat.
Ja.
Ja.
Det er jo natt og dag, og det er bare fordi at de bruker sånne triks. For eksempel hvis du ser litt nærmere på trær nå i Pitfall, så har han faktisk brukt player sprites for å lage de treene. Hvis du ser på greinene på treene, så ser du at det er, ser du tydelig at det er 2 armer og et hove som ja. Står der, sant?
Det er kroppen.
Det er bare det at han har plassert de player sprites på en annen linje. Sånn at han, for at du kunne ikke ha mange sprites på en linje, men du kunne fordele dem ut over skjermen. For hadde du for mange sprites på en linje, og de kom på en linje samtidig, tror du det var mer enn tre, så ville du oppleve flickering. At det, hele skjermen begynte å blinke. Og det vil du tydelig se hvis du tar for eksempel YouTube og søker på Pac-Man fra 2600, som er et av de dårligste spillene.
Det er jo bare det verste ever.
Så ser du at det blinker hele veien. Og det er fordi at de spøkelsesprites som kommer på samme nivå. Og det takker du ikke.
Seriøst, søk på Pac-Man på Atari 2600. Det er bare sjokkerende.
Ja, men det er litt sånn type, altså, du tenker, ja, det er en utrolig dårlig port av Pac-Man, men så kommer du på hva hardware de har å forholde seg til, sånn, så virker det egentlig ganske magisk allikevel. Det er et under at de fikk det der til.
Ja, men de burde ikke gjort det.
Du kan se mye om den Pac-Man, og det var jo en tragisk i seg selv, det spillet der. Altså, og det som det faktisk er jo at Pac-Man er jo det mest sellende spillet på Atari 2600.
Men uten tvil den beste versjonen av det spillet.
Folk så bare Pac-Man.
Fordi Pac-Man er jo ganske awesome. Så
jeg tror spillet i seg selv solgte 5 millioner eller noe sånt.
Pac-Man er awesome, og Mrs. Pac-Man er enda mer awesome.
Men Mrs. Pac-Man til Atari 2600 er faktisk bra. Der hadde de lært liksom av Pac-Man. Så det er faktisk en bra port.
Okay.
Og et annet spill som får mye av skylda for å ødelegge for den konsolen var jo E.T. da.
E.T. basert på hitfilmen ved samme navn.
De betalte 21 millioner for E.T.-lisensen, og de solgte 5 millioner spill.
Ja.
Så du kan trygt si at de... Nei, 1 million spill solgte de. Så du kan trygt si at de gikk i minus på den da.
Det var faen med dårlig investering, ja.
Det kan du si.
Holy crap.
Han programmereren Howard Scott Warshaw stakker har jo forklart seg mange ganger om den IT.
Ja, det er jo ikke han til feil.
Jeg synes jo egentlig at det... Nei, det er jo ikke det, for han fikk jo vel, hva var det, 5-6 uker på seg å programmere hele driten. Ja. Og han var helt alene om det. Han har fått mye shit i etterkant, men det... Du kan liksom ikke si... Altså, det at han har blitt kjent for det synes jeg er dårlig, for han står jo bak det fantastiske spillet Yars Revenge.
Ja,
det spiller jo dødsbra.
Som er liksom, altså, det er jo bare så, det er så kult, altså, det er jo så super originalt også, altså, det er jo...
Det er det spillet der noen av våpnene viser koden bak spillet og sånn.
Ja, du har det som er mellom deg og denne her... bad guyen da, så sånn, da er sånn svære linjer, som er sånn her interference på en måte da.
Ja, stemmer.
Og det er jo kode, som er vist.
Ja.
Det har de, de henviste til det i den nye Yars Revenge på Xbox Live Arcade, men det var ikke et bra spill.
Så. Nei, det spillet var drit, men akkurat det skjoldet du kunne få, det var veldig tøft.
Ja, det er det. Og bare så, liten kuriositet om det da, så Yar er Ray baglengs for Ray Kassar var jo CEO for Atari. Så det var jo crazy stuff. Ja, kan vi si det mer om hardwaren? Nei.
Vi begynner å nærme oss tidsgrenser våre også, faktisk.
Ja, det. Vi har jo 5 sider her til, så jeg kan notere. Men, jeg må bare organisere tankene mine i tid.
Er det nok til at vi kan ta en del 2 neste på et annet tidspunkt?
Vi har ikke kommet lenger til 1975.
Da er dette del 1 av Atari showet vårt.
Det er bare vent det som kommer, så det er mye juicy.
Men da har vi det som er kommentarer fra forrige episode, vår populære Ocean-episode. Som var overraskende populær. Var liksom
plutselig... Jeg hadde liksom ikke trodd det om Ocean.
Jeg visste det.
Ja,
jeg visste det hele veien. Ja. Det er den logoen som er så forførende.
Ocean-loaderen.
Folk som postet link til det. Men husker du Ocean-loaderen?
Det er godt å bare frembringe nostalgi for
det. Det er kommet.
Ja.
Ocean ga ut veldig mange spill, sier Stream, men veldig få av dem var verdt pengene. Og de som var bra ble laget av andre, men utgitt av Ocean. Hva
sier
vi til det,
Katja? Jo, nei, jeg er enig i at de filmlinserte spillene, mange av de var veldig dårlige. Det skal jeg være enig i. Men Wizball for eksempel synes jeg var jo bra. Jeg vet ikke helt om Ocean utviklet det, om de bare publiserte, eller hva de gjorde, men...
Radiohode skriver at han Han sier at vi trakk fram Robocop som noe av det beste. Og da vil han ikke vite hva de dårlige spillene var. Men pointet med Retro Crew, det vi holder på med, det er ikke bare å trekke fram de beste. Det er å trekke fram alt.
Ja,
sant.
Liksom, alt får sin tid i lyset her.
Ja, kan jeg bare kommentere det?
Ja.
Fordi at jeg synes egentlig, jeg har veldig gode minner fra Robocop, men arkademaskinen.
Ja.
Robocop. Jeg synes egentlig, jeg spilte ikke Amiga-versjonen som jeg, den synes jeg egentlig var ganske crap.
Ja.
Vel, den du har lagt inn et screenshot av der. Du kunne ikke måle, men arkadeversjonen synes jeg var kul.
Ja, ja. Men jeg må bare si det at vi kommer fra Red Crew. Det er podcasten som har brukt kanskje en time på å snakke om Captain N, The Game Master. Ja. så der vet du hvor du har oss.
Vi kan fint planlegge en egen episode av Motorola 68000, så det er klart det.
Det er ingenting vi ikke kan gjøre.
Ja.
Harry Jensen skriver Whizball og Batman, husker jeg godt. Og han husker også Ocean-logoen. Det fyller også han med følelser.
Ja, Batman.
Kayo 2K, han skriver Ocean Loader-musikken. Ah!
Yeah.
Yes.
Det er kongen. Ah.
Men det var jo sånn, før vi spilte i en episode sist uke, så sa du, Jostein, at jeg har funnet musikk fra Loader, liksom.
Ja.
Og alle her bare, yes!
Ja, ja. Yes.
Ja, som vi spiller på show, liksom. Konge. Mm.
Jeg kjente bare når, du spilte en sånn kompilasjon som du hadde funnet på YouTube.
Ja,
så plutselig kom Arkanoid der, så var det sånn,
Så har vi Zanzel som har forklart mysteriet bak The Story of Bubble Bobble 2.
Ja, at det sakset litt fra Wikipedia.
Yes.
Det er jo bare, thanks for clearing that up.
Copy-paste. Men
fordi vi klarte ikke å gå inn på Wikipedia selv.
Nei, Google that shit. men altså det var bra det.
Ja.
Da sparte du meg for noen minutt.
Sparte deg for en googling. Ja. Ja, vi kunne jo finne ut av det selv selvfølgelig, men
det er litt kult å engasjere lytteren også.
Der og da så husker vi ikke helt hva som var dealen med det. Men i det hele tatt så kom det inn 19 kommentarer der. Det er ganske bra. Ja. Så vent på US Gold-episoden vår.
Ja, US Gold, ja. Ja.
Data East-episoden.
Summer Olympics.
Okay, men da,
Data East også, det må man lage en episode om, synes jeg.
Ja, absolutt.
Du, Ara, skal ha en 2 timers epo som Techland.
Techland. Nei, okay. Vet du hva.
Nei, alright, men vi er tilbake med en ny episode. Og før eller siden en del 2 av denne Atari yes. Eposet til Ketel. Som har så mye å fortelle at vi ikke klarer å holde innenfor tidsfristen.
Bare vent til jeg har lest den boka.
Ja.
En utvidet episode var ikke nok.
Men cliffhanger.
Oh yeah. 24-hour marathon.
Ok, så sjekk ut ridecrew.net, der finner dere mer av fra oss. Og så snakkes vi neste gang.
Yes.
Yeah. Hei
da. Snakkes. Ha det, hei. Awesome.